Euskararen kimuei gorazarre kaparroson. Jon Ortzaiz. Herriko eskolan de eredua jartzeko bilerak egin genituen Nafarroako gobernuarekin, udalekin, ikastetxeko zuzendaritzarekin. Erakundeen aldetik ezkenuen babes handirik jaso. Gurasook arduratu behar izan genuen gestio guztiak egiteaz eta hori ez da gertatzen beste eredu batzuetan. Horrek erre egiten zaitu. Kaparrosoko de ereduko lerroaren sustatzaileetako bat da Kristina Luki Iribarren eta oso arro dago eginiko bideaz. Izan ere, Euskal Herriko zenbait eremutan autua ez balentria da seme alabak euskaraz eskolatzea. Konpromiso irmoa eskatzen du askotan, aurre egin behar zaielako ala administrazioak jarritako oztopoei nola ingurukoen aurkakotasunari. Bide hori kostata urratu dute Herriberako zenbait herritan azken hamarraldian. Kaparrosoko, Arradako, Zarrakazteluko, Santakarako eta Martzilako familiek esate baterako 2016 urtean lortu zuten seme alabak de eredu publikoan matrikulatzea. UPNek urteetan eraikitako harresia hasia zen pixkanaka arrakalatzen eta lan horrek fruitua eman du, 41 aurre euskaldundu dira 10 urteotan. Igandean, Euskaltzaindiak eta Iruñeko komunikabideak fundazioak omenaldia eta aitortza egin zieten bide hori urratu zuten lehen familiei eta 10 urtez. Kaparrosoko Birgen del Soto eskola publikoan de ereduan ikasi duten neska mutil guztiei. Familia eta aur horien ahaleginari esker, euskarak galduak zituen lurraldeak berreskuratu ditu, oraindik neurri apal batean bada ere adierazi du Sagrario Alemanek Euskaltzaindiaren Nafarroako ordezkariak. Euskaltzaindiko Sagrario Aleman, Kaparroson de ereduko ikasleetako bati diploma ematen. Idoia Zabaleta / Foku. Kaparrosoko plazan egin zuten ekitaldia. Diploma eta sari bana eman zieten ikaslei eta de ereduak Kaparroson eginiko ibilbidea laburbiltzen duen dokumental bat ere proiektatu zuten. Horren ondotik, dantza erakustaldia eta aurrentzako jokoak. Festa giroa nagusi izan zen herriko plazan. Hala ere, gogoan izan zuten de ereduak Herriberan egin duen eta oraindik amaitu ez den bide malkartsua. Trabak eta irainak. Kaparroson de eredua ezartzea oso komplikatua izan zen dio Kristina Lukik dokumentalean. Gutxienez, 8 ikasle matrikulatzea horixe eskatzen zieten hasieran herriko eskolan euskarazko ikasgela bat zabaldu ahal izateko. Hala ere, lauko gobernuak geroa bai EH Bildu ahal dugu eta ezkerra taldeek osatutakoak abagune bat ireki zuen. Aur gutxiagorekin ere de eredua ezarria ahal izateko, eskualdeko erreferentziazko ikastetxe izendatu zuten Birgen del Soto eskola. Horri esker, 5 ikaslerekin zabaldu ahal izan genuen ikasgela bat urrengo urteetan gehiago izango zirelako esperantzarekin. Eta apustu horrek fruituak eman zituen urrengo urteetan askoz ikasle gehiago etorri baitziren gogoratu du Lukik. 5 ikaslerekin hasi zen euskarazko lerroa Kaparroson, baina ordutik 40 inguru euskaldundu dira herriko eskola publikoan eta lehen promozio hori osatu zuten ikasleek derrigorrezko bigarren hezkuntzan estudiatzen dute orain, euskaraz Tafallako bian. Traba administratiboez gain, baina zurrumurru eta irainei ere aurre egin behar izan zieten gurasoek. Euskarazko hezkuntza arazoekin lotzen zuten askok eta de ereduko familiak de komandokoak zirela esan izan zien baten batek iraintzeko asmoz. Kanpaina mediatikoa beldurgarria izan zen euskararen eta de ereduaren aurka, esplikatu du Josu Diez Lukik dokumentalean. Kaparrosoko eskolan ikasten duaren alabak. Asko zor diegu urratsa egin zuten lehen guraso horiei. Ausart, jokatu zuten eta ez zuten amore eman esamesen gezurren eta bestelako irainen aurrean. Euskara darabilten aurren kopuruak gora egin ahala, baina de ereduarekiko giroa ere zeharo aldatu da herrian. Gaur egun, euskarazko jarduera gehiago antolatzen dira eskualdean sortzen agerraldia eta gisako elkarteen eskutik. Edozein ekitaldi antolatzen den aldiro, gurasoak adi egoten gara eta neska mutilak animatzen ditugu parte hartzera. Korrika hemendik igaro zenean adibidez zirraragarria izan zen bai aurrentzat eta bai guretzat gogoratu du seme alabak Kaparrosoko eskolan dituen beste ama batek Marta Breton Diazek. Transmisioa saritzen. Familiek eginiko ahalegin hori saritu nahi izan dute Euskaltzaindiak eta Iruñeko Komunikabideak Fundazioak bi erakundeen lankidetza hitzarmenaren barruan. Sariketak jatorria du Nafarroako Diputazioak eta Euskaltzaindiak berak 1960ko hamarkadan ezarritako ohitura batean. Orduko hartan etxe barruko transmisioa sustatu nahi zuten. Gaur egun, berriz eremu erdaldunduetako eskoletan egiten dena. Orain dela, 60 urte inguru, Nafarroako iparraldeko herri txiki zenbaitetan aurrak sarituak izan ziren euskaraz jakiteagatik. Etxean eta karrikan ikasi eta erabiltzen zuten euskara. Eskolak erdaraz zituzten eta gurasoen transmisioari eman zitzaion garrantzia. Orain, Nafarroako hegoaldeko herrietan saritzen ditugu. Arrada, Kaparroso, Martzilla, Santakara eta Zarrakasteluko aurrek eskolaren bidez ikasi dute, etxean ikasterik izan ez dutelako azaldu du alemanek. Kaparroso inguruko herriak eremu erdaldunean dira oraindik ere, baina hasiak dira euskaraz bizitzeko bidea urratzen atzo omendutako aurren eta beste askoren ahaleginari esker. Nire betiko ametsa zen semeek euskaraz ikas zezatela eta orain esan dezaket errealitateak aise gainditu duela amesten nuen hori, esan du Kristina Lukik dokumentalaren bukaeran. Kaparrosoko eskolatik atera den de ereduko lehen promozioa da hau eta nire semea horren parte izateak sentiarazten didan harrotasuna ezin daitekin esplikatu. Kaparrosoko ekitaldian omendutako neska mutilak diploma eskuetan. Idoia Zabaleta / Foku.